რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს სახალ ამბებზე. ვრცელდება ცნობები სანქტ-პეტერბურგის ტერაქტის მთავარი ეჭვმიტანილის თანამზახველების დაკავების შესახებ. 19 მილიონს მიაღწია სიღარიბის ზღვარზე მყოფი რუსეთის მოქალაქეების რაოდენობამ. რექს ტილერსონი რუსეთს მოუწოდებს გადასინჯოს ურთიერთობა სირიის პრეზიდენტთან. რამდენიმე პოლიტიკურმა ორგანიზაციამ საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრა პარლამენტის მიერ მიღებული ეგრეთ წოდებული მოსმენების კანონი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ლექს ტილერსონმა მოუწოდა რუსეთს გადასინჯოს თავისი ურთიერთობა სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადთან ქალაქ იდლიბში განხორციელებული ქიმიური შეტევის შემდეგ, რაშიც ვაშინგტონი სირიის ხელისუფლებას ადანაშაულებს. აი რა განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა 5 აპრილს მექსიკის საგარეო საქმეთა მინისტრ რუის ვედიგერისთან გამართული შეხვედრის შემდეგ პრესისათვის გაკეთებულ კომენტარში.
There's no doubt in our mind that the Syrian regime under the leadership of Bashar al-Assad.
ჩვენთვის აშკარაა, რომ პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ლიდერობით მოქმედი სირიის რეჟიმია პასუხისმგებელი ამ საზარელი თავდასხმისთვის. ჩვენი აზრით, ნამდვილად დადგა დრო რუსეთის სერიოზულად დაფიქრდეს იმაზე, გააგრძელებს თუ არა ასადის რეჟიმის მხარდაჭერას.
განცხადა რექს ტილერსონმა. სახელმწიფო მდივნის კომენტარის ფონია საერთაშორისო საზოგადოების აღშფოთება სირიის იდლიბის პროვინციაში 4 აპრილის მომხდარი თავდასხმის გამო, რომელსაც 70 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. სახელმწიფო დეპარტამენტის თანახმად შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი 12 აპრილს ოფიციალური ვიზიტით პირველად ესტუმრება რუსეთს, რომელიც სირიის მთავარი მხარდამჭერია ქვეყანაში მიმდინარე 4-წლიან სამოქალაქო ომში, რასაც უმცირე 300,000 ადამიანი შეეწირა. 4 აპრილის ქიმიური თავდასხმის შემდეგ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ასადის რეჟიმმა წითელ ხაზს გადააბიჯა, რასაც შეერთებული შტატების ლიდერმა დაუშვებელი უწოდა. უნდა გითხრათ, რომ ჩემი დამოკიდებულება სირიისა და ასადის მიმართ მკვეთრად შეიცვალა, დასწინა დონალდ ტრამპმა. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც კვლავ უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. გავრცელებული ცნობებით, რუსეთის სიდიდით მეორე ქალაქ სანქტ-პეტერბურგის პოლიციამ დააკავა 3 აპრილის ტერაქტში ბრალდებულის აქბარჯონ ჯალილოვის სავარაუდო თანამზახველები. რუსეთის რამდენიმე საინფორმაციო სააგენტომ აღნიშნული ინფორმაცია საკუთარ წყაროებზე დაყმობით გავრცელა. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა ხუთშაბათს განაცხადა, რომ განსაკუთრებულ საქმეთა უწყება ადგენს ჯალილოვის თანამზახველთა წრეს, თუმცა ოფიციალურ პრესრელიზში ეჭვმიტანთან დაკავების შესახებ არაფერია ნათქვამი. უწყების წარმომადგენელმა სვეტლანა პეტრენკო მხოლოდ ის აღნიშნა, რომ ბრალდებულთან დაკავშირებული პირების ბინებში ჩატარდა ჩხრეკა, რომლის დროსაც ამოღებულია გამოძიებისათვის მნიშვნელოვანი საგნები. რუსეთის სტატისტიკის სახელმწიფო სამსახურის თანახმად 19.8 მილიონს მიაღწია სიღარიბის ზღვარზე მყოფი რუსეთის მოქალაქეების რაოდენობამ, რაც 300,000-ით მეტია გასულ წელთან შედარებით. ოფიციალური ინფორმაციით, მოსახლეობის 13%-ზე მეტმა გასულ წელს ყოველთვიურად საარსებო მინიმუმზე უფრო ნაკლები, ანუ 9691 რუბლზე ნაკლები ანაზღაურება მიიღო. ეს არის სიღარიბის ყველაზე მაღალი დონე 2006 წლის შემდეგ, როდესაც 21.6 მილიონ მოქალაქეს საარსებო მინიმუმზე ნაკლები შემოსავალი ჰქონდა. რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. საქართველოს პრეზიდენტი აცხადებს, რომ საჭირო უფრო დეტალურად ვკითხოთ ქუთაისლებს, თუ რა დუნდათ პარლამენტი ქუთაისში. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კამპანიის კონსტიტუცია ყველა სიაფარგლებში სტუდენტთა შეხვედრაზე პარლამენტის ადგილმდებარეობაზე საუბრისას განაცხადა. 7 აპრილს პრეზიდენტი პარლამენტის წინაშე ყოველწლიური მოხსენების წარსდგება მანამდე მარგველაშვილი ქუთაისში სტუდენტებთან და საზოგადოების წარმომადგენლებთან შეხვედრებს მართავს. რამდენიმე პოლიტიკურმა ორგანიზაციამ, რესპუბლიკურმა პარტიამ და ევროპულმა საქართველომ საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრეს პარლამენტის მიერ მიღებული ახალი ეგრეთ წოდებული მოსმენების კანონი. პარტიების წევრებმა და მხარდამჭერებმა საკონსტიტუციო სასამართლოს ინდივიდუალური სარჩელებით მიმართეს. ისინი ასაჩივრებენ კანონის იმ ნაწილს, რომლის თანახმად ფარული საგამოძიებო მოქმედების მიზნით მოსმენა მიყურადების უფლებამოსილი ორგანო ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტო დარჩა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დაქვემდებარებაში. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Come on, I wanna give the very stuff.
Radio თავისუფლება FM 107.4. Your mind.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. გვქონსთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაი აუძღები. საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრებთა ნაწილ საშემოდგომო მოსავლის აღება ეკრძალება. საზოგადოება ბათუმი აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესთან მიღწეულის შეთანხმების შესრულებას ითხოვს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თურქეთის თავრობამ დაადასტურა, რომ სირიის იდლიბის პროვინციაში ქიმიური იარაღი იყო გამოყენებული. თურქეთის იუსტიციის მინისტრის ბეკერ ბოზდაგის ინფორმაციით, სირიის ქალაქ ხანშეიხუნში 4 აპრილს განხორციელებული ავიაიერიშის შედეგად დაღუპული 3 ადამიანის გვამს ექსპერტიზა თურქეთში ჩაუტარდა და გაკვეთამ გამოავლინა, რომ მათი გარდაცვალების მიზეზი ქიმიური ნივთიერებით მოწამლა. მინისტრის ცნობით, ექსპერტიზაში მონაწილეობდნენ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის სპეციალისტებიც. სირიელი უფლებადამცველების ინფორმაციით, სამთავრობო ძალების მიერ ქალაქ ხანშეიხუნში ქიმიური იარაღის გამოყენებით განხორციელებული ავიაიერიშების შედეგად დაიღუპა 86 ადამიანი, მათ შორის 21 ბავშვი. ქალაქ ხანშეიხუნს ადგილობრივი მიამბოხე ოპოზიცია აკონტროლებს. ქიმიური იარაღის გამოყენებაში დასავლეთის სახელმწიფოებმა დაადანაშაულეს ბაშარ ასადის რეჟიმი. ამ ბრალდებას უარყოფენ სირიის ხელისუფლება და მისი მოკავშირე რუსეთი. სირიის იდლიბის პროვინციაში ქიმიური იარაღის გამოყენებას კაცობრიობის შეურაცხყოფა უწოდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა. მისი განცხადებით უდანაშაულო საშუალო ბავშვების მკვლელობას ზღვარ გადასული ქმედება. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის თქმით, სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების გამო ვაშინგტონი განიხილავს მოქმედების ყველა შესაძლო ვარიანტს. მაიკ პენსის განცხადებითვე დადგა დრო რუსეთმა შეასრულოს სირიაში ქიმიური იარაღის მარაგის განადგურების ვალდებულება, რომელიც 2013 წლის შეთანხმებით აიღო. მომწამლავი ნივთიერების ციანიდის გამოყენებით მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ამის შესახებ დღეს აგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადეს საქართველოს სასჯელ ახსულებისა და პრობაციის სამინისტროში. მისი ინფორმაციით, სასჯელ ახსულების მეცხრე დაწესებულებაში მყოფ გიორგი მამალაძეს მეთვალყურეობას უწევს სამედიცინო პერსონალი. ბრალდებულის ადვოკატმა მიხელ რამიშულმა 5 აპრილს განაცხადა, რომ გიორგი მამალაძე 4 აპრილიდან შიმშილობს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან, ილია მეორესთან და სინოდის წევრებთან შეხვედრის მოთხოვნით. რესპუბლიკურმა პარტიამ და ევროპულმა საქართველომ საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრეს პარლამენტის მიერ მიღებული ახალი ეგრეთ წოდებული მოსმენების კანონი. პარტიების წევრებმა და მხარდამჭერებმა საკონსტიტუციო სასამართლოს ინდივიდუალური სარჩელებით მიმართეს. ისინი ასაჩივრებენ კანონის იმ ნაწილს, რომლის თანახმად ფარული საგამოძიებო მოქმედებების მიზნით მოსმენა მიყურადების უფლებამოსილი ორგანო, ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტო დარჩა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დაქვემდებარებაში. საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელების შეტანა მიმდინარეობს კამპანიის ეშენგეხებას ფარგლებში. კამპანიის მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ეშენგეხებას ვებსაიტსა და ფეისბუქის გვერდზე რამდენიმე დღის წინ განათავსეს ელექტრონული სარჩელების ფორმა, რომლის შევსება ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია. მათ, ვინც ამ ფორმით გადაწყვიტა საკონსტიტუციო სასამართლოში ჩივილი, ელექტრონული სარჩელები დღეს 18 საათამდე უნდა ჩააბარონ თბილისში, ფონდის ღია საზოგადოება საქართველოს ოფის, ბათუმში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ოფის და ქუთაისში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ოფის. მოქალაქეთა სარჩელები საკონსტიტუციო სასამართლოს ხვალწარ ედგინება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შიდა ქართლის ოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლების მცხოვრებთა ნაწილი ამ შემოდგომაზე ვეღარ შეძლებს მოსავლის აღებას კუთვნილი მიწის ნაკვეთებიდან, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა მოქცეული. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის წარმომადგენელთა განცხადებით ამ ტერიტორიაზე ნებისმიერი სამეურნეო სამუშაო უკანონოა და ვეღარ გაგრძელდება. საოკუპაციო ხასთან არსებული პრობლემების თემას რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთის მცხოვრები 45 წლის დავით გელიაშვილი ცხინვალის იზოლატორიდან გუშინ საღამოს გაათავისუფლეს. იგი ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით იყო დაკავებული. ბოლო ერთ თვეში მსგავსი ბრალდებით საქართველოს 9 მოქალაქე დააკავეს. საგაზაფხულო სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების დაწყებასთან ერთად დაკავებების სტატისტიკაც გაიზარდა. მიუხედავად იმისა, რომ პოლიციის დანაყოფებმა საოკუპაციო გამყოფხასთან ფერმერთა უსაფრთხოების მიზნით პატრულირება გააძლიერეს. ადგილობრივ მოსახლეობას უსაფრთხოების განცდა მაინც არ აქვს. ზოგიერთი ფერმერი მიწის დამუშავებას საერთოდ ვერ ახერხებს. ნაწილს კი მალულად უწევს საკუთარ ბაღში შესვლა. საოკუპაციო ხაზზე ყველგან არ არის დამონტაჟებული ღობეები და მართულხართები. ეგრეთ წოდებული სასასხურ ბანერების რაოდენობა კი სულ უფრო იზრდება. თუმცა ბანერების მიხედვით ადგილობრივი მოსახლეობა ვერ არკვევს, საიდან იწყება ოკუპირებული ტერიტორია. ადგილობრივი გლეხები იმასაც ამბობენ, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ქართულ სოფლებში თავისუფლად შემოდიან და მოსახლეობას საკუთარ ნაკვეთებში აკავებენ.
აი, ზემოთ ხარეზე საძოვარი ხალხს არ აქვს და ესე დაყავთ ბაღებში და გაძოვებენ ცოტა. აი, წვალობს რა გლეხი. აი, ფეჩხირ ვაკრი, მაგრამ მაღაზია იჭერს ხალხს.
პირადად მე 4 სახლი და 8 ჰექტარი ფართობი აქვს ნაყიდი და დამრჩა იქით. ჯერ მომყიდეს, მერე მიჩივლეს. ვიყიდე ოსებისგან, მაგრამ რუსები აკონტროლებენ ყველაფერს. ოსებს ვიღარ რაღაც აკითხავს.
უმეტესობა ოჯახობა იქით აქვს ბაღები და ვერ გადიან შიშის ქვეშ არიან ყველანი. უმეტეს ხლა სამუშაოები დაიწყო, გაზაფხულია და ჩურჩუმა თუ გადაძლებენ 2 საათი წაიმუშავებენ, მორბიან იცება. ზოგს უმეტესობას ხლა ის არის, მართულ ხლართია, ვერც მიდის იქით. აი, ეგეთი მდგომარეობა.
ერგნეჩი ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე ცნობილი გახდა, რომ ფერმერთა ნაწილი შემოდგომაზე მოსავალს ვერ აიღებს. ამის შესახებ დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენელმა დავით სანაკოევმა განაცხადა. მისი თქმით, არაერთი გაფრთხილების მიუხედავად საქართველოს მოქალაქეების ნაწილმა მიწა გამყოფი ხაზის მიღმა დაამუშავა. ამის გამო კი ისინი მოსავალს ვერ მიიღებენ.
Мы этот вопрос поднимали о незаконной хозяйственной деятельности.
Ჩვენ უკანონო სამეურნეო საქმიანობის საკითხი დავსვით ჯერ კიდევ თებერვლის ბოლოს და ვცდილობდით მოგვარებას, რათა ხალხს მიწა ტყუილად არ დაემუშავებინა. ამას ვითხოვდით ბოლო 2 წელიწად, თუმცა მაინც ვდგამდით შემხვედრ ნაბიჯებს. ამ შემოდგომაზე ასეთ ნაბიჯს აღარ გადავდგამთ და მოსავლის აღების ნებას არ მივცემთ.
Не будем идти навстречу, не будем позволять их снимать урожай.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე კახაბერ ქემოგლიძე ოსო მხარეს მოუწოდებს შეწყვიტოს ადამიანის უფლებების დარღვევა და მათ თავისუფლად გადაადგილების საშუალება მისცეს.
ჩვენი პრინციპული პოზიციაა, რომ ნებისმიერი ტიპის შეზღუდვა, რომელიც ადგილობრივებს უქმნის პრობლემებს და აქტიური საგაზაფხულო სასოფლო სამუშაოების პერიოდში ცხადია ეს პრობლემები ბევრია, უნდა მოიხსნას და ადგილობრივებს მიეცეთ საშუალება, რომ თავისუფლად უსაფრთხო გარემოში დაამუშაონ საკუთარი საკარმიდანო მიწის ნაკვეთები.
გაზაფხულზე საოკუპაციო გამყოფ ხასთან მოქალაქეების დაკავების შემთხვევები იზრდება ხოლმე. ეს დაკავშირებულია სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების ჩატარებასთან. გარდა ამისა, მაისში ჯონჯოლის კრეფის სეზონიც დაიწყება და მოქალაქეების უსაფრთხოება დაცული არ იქნება. გასული წლების გამოცდილებით, სწორედ საოკუპაციო ხასთან ჯონჯოლის კრეფის სეზონზე ათეულობით მოქალაქის დაკავება ხდება ხოლმე.
შეაქართლის საოკუპაციო ხასთან არსებულ ვითარებაზე ჩვენმა გორემმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა გიამბოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საზოგადოება ბათომმა, რომლის მიზანი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და ქალაქის იერსახის დამახინჯების წინააღმდეგ ბრძოლა, ღია წერილით მიმართა ნაჭერის ადგილობრივი მთავრობის თავმჯდომარეს ზურა პატარაძეს. მიმართვის ავტორები იანვარში მიღწეული შეთანხმებების შესრულებას ითხოვენ. დეტალებს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიბაინდისგან შეიტყობთ.
საზოგადოება ბათუმი აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ზურა პატარაძეს ოფიციალური წერილით მიმართავს. საუბარია ორ პრობლემაზე, რომელიც ბათუმის წევრთა მოსაზრებით ქალაქის როგორც ისტორიულ, ასევე ახალი უბნების განაშენიანებას აყენებს ზიანს. წერილში ნათქვამია, რომ ამ საკითხების გადაჭრა მთავრობის თავმჯდომარის კომპეტენციაა და იგი დაუყოვნებლივ მოგვარებას აჭიროებს. პირველი საკითხი ეხება კოლეგიალურ ორგანოს ზონალურ საბჭოს. იგი განიხილავს სამშენებლო პროექტებს ბათუმის ისტორიულ უბნებსა და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის არეალში. შემდეგ კი ხმათა უმრავლესობით იღებს გადაწყვეტილებებს. ზონალური საბჭო ბათუმში 2009 წელს მთავრობის თავმჯდომარის განკარგულებით შეიქმნა და მთლიანად საჯარო მოხელეებით დაკომპლექტდა. ორგანიზაცია ბათუმის დამფუძნებელი ნინო ინაიშვილი ამბობს, რომ კანონში კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ განსაზღვრულია, რომ საბჭოს წევრები უნდა იყვნენ დარგის სპეციალისტები და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები. მისივე თქმით, მოქმედი საბჭოს გადაწყვეტილებები ქალაქის ისტორიულ ნაწილს ზიანს აყენებს.
ურბანული ქსოვილის განადგურება, ქალაქის იერსახის შეცვლა, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის გვერდით ისეთი შენობის აღება, თან ძველის დანგრევის ხარჯზე, სრულიად შეუფერებელი, რომელიც თრგუნავს და ჩრდილავს და აკნინებს იმღირებულებას ძეგლისას, უამრავი მაგალითი გვაქვს ამის. საერთოდ ბათონს უკარგავთ, იცით, რომ თითოეულად ძეგლის შენარჩუნება არ ნიშნავს ურბანული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას. ვითხოვთ, რომ საბჭო დაკომპლექტდეს კვალიფიციური სპეციალისტებით.
ქალაქის ისტორიული უბნის შენარჩუნების გარდა საზოგადოება ბათომი ითხოვს კაორის განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის გაზრდაზე შეზღუდვის დაწესებას. კოეფიციენტის, რომელიც ქალაქის უბნებში მისი განაშენიანების მიხედვით მშენებლობების სიმაღლის ზედა ზღვარს ადგენს. მშენებლობებზე სართულების დამატების ნებართვას ბათომის მერია და ქალაქის საკრებულო 30-დან 60%-მდე გასცემს.
აღმოჩნდა, რომ კიდე შეიძლება თურმე ამისი გაზრდა და სწორედ ამ გაზრდაზე რეკომენდაციებს იძლევა მთავრობის თავმჯდომარე, რომელსაც შეუძლია გაზარდოს ეს ბაჩვენებელი 60%-დან ბოლო თვეების პრაქტიკამ დაასწორა ის, რომ ბატონი პატარაძე ამ ხრივ თავს იკავებს, ერთი თუ ორი შემთხვევა აქვს ამ 60%-ზე ზევით ნებართვების გაცემის. მაშინ როცა წინა თავმჯდომარეს 120 რაღაცა ქონდა გაცემული, რა ვიცი, უაზრდიდი რაოდენ. ჩვენ გვინდა რომ ქონდეს საკრებულოს ამ ზედაზღვრის გაზრდის. აი ამ ეტაპზე ამ 60%-ს როგორმე იქნებ დავჯერდეთ.
ამბობს შოთა გუჯაბიძე, საზოგადოება ბათუმის წევრი. მისვე მით ეს თემები სამოქალაქო აქტივისტებმა დაჭერის მთავრობის თავმჯდომარესთან ზურა პატარაძესთან მიმდინარე წლის იანვარში შეხვედრაზე განიხილეს და გარკვეულ შეთანხმებას მიაღწიეს. შოთა გუჯაბიძე ამბობს, რომ ბათომი სწორედ ამ შეთანხმების შესრულებას ითხოვს. საზოგადოება ბათომის ოფიციალურ განცხადებას გამოეხმაურა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ზურა პატარაძე.
ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ბათუმმა არ დაკარგოს თავისი იერსახე. ჩვენ ძალიან ყურადღებით ვადევნებთ თვალყურს და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ იყოს სწორი პროექტები განხორციელებული. ჩვენ ვერ გავაჩერებთ ბათუმში აღმშენებლობის პროცესს. რა თქმა უნდა აშენდეს ახალი შენობები, გაგრძელდეს ეს პროცესები, თუმცა უნდა იყოს დაცული პარამეტრები, უნდა იყოს ის შენობანაგებობები, რომელიც მოუხდება ქალაქს და რომელიც იქნება მიღებული ქალაქისთვის და იქნება დაცული ყველა ის პარამეტრები, რაც გათვალისწინებულია კანონმდებლობით. ამას აბსოლუტურად არანაირი მნიშვნელობა მნიშვნელობა არ აქვს ჩვენთვის კონკრეტულად საკრებულო მუნიციპალიტეტი მთავრობა აღმასრულებელი თუ საკანდობელ ხელისუფლება ვინ გასცემს ამ ნებართვებს თავარი იყოს სწორი პრინციპები
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარისთვის რეკომენდაციების მომზადებაზე პასუხისმგებელი კომისია ერთი თვის წინ სამშენებლო კომპანიების წარმომადგენლებს შეხვდა. მათგან უმეტესობას კომისიის რჩევით მთავრობის თავმჯდომარემ ზურა პატარაძემ კაორი კოეფიციენტის გაზრდაზე უარი უთხრა. კომპანიების წარმომადგენლებსა და კომისიის წევრებს შორის შეხვედრა დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობდა. მისი დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებთან საუბრისას კომისიის წევრმა მანუჩარ მახათაძემ ბათუმში ბოლო 5 წლის განმავლობაში მიმდინარე სამშენებლო პროექტები შეაფასა როგორც ურბანული კატასტროფა. ბათუმში არსებულ მდგომარეობას კი საგანგაშო უწოდა.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს ხის ხვახალი ამბების შესახებ პატიმრობიდან გათავისუფლდა სამშენებლო კომპანიის ცენტრ პოინტის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი გურამ რჩეულიშვილი. მას დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლომ 30,000 ლარიანი გირაო შეუფარდა და გარდა ამისა დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა გურამ რჩეულიშვილისთვის პასპორტის ჩამორთმების შესახებ. გურამ რჩეულიშვილს ცენტრ პოინტის საქმის ერთ-ერთ ეპიზოდზე შეფარდებული წინასწარი პატიმრობის 9-თვიანი ვადა 12 აპრილს ეწურებოდა. თელავის მუნიციპალიტეტის შენობაში აქცია გამართა სოფელ ართანის მოსახლეობამ, რომელიც აპროტესტებს ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას აქციის მონაწილეთა განცხადებით. ჰესის მშენებლობა სოფელს ეკოლოგიურად დააზარალებს. აქციის მონაწილეებს შეხვდა მშენებელი კომპანიის ართანა ლოპოტის წარმომადგენლობა. თავად ეს კომპანია არ იზიარებს საპროტესტო აქციის მონაწილეთა შეშფოთებას. კომპანიის წარმომადგენელთა განცხადებით ჰესის მშენებლობასთან ერთად დაგეგმილია სხვადასხვა პროექტის განხორციელება, რომელიც სოფელში ინფრასტრუქტურას მნიშვნელოვნად განავითარებს. კერძოდ, კომპანია პირობასდებს, რომ ჰესის მშენებლობის შემთხვევაში სოფელში აშენებს ახალ ამბულატორიას, მოაწყობს სანიაღვრე არხებს და ნათობით ადგილობრივს დაასაქმებს. საქართველოს მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე ერთ-ერთ საკითხად განიხილებოდა ტერიტორიის დანაგვიანებასთან ბრძოლის კამპანია. როგორც გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, ამხრივ კატასტროფული სიტუაცია ავტობანის მიმდებარე ტერიტორიაზე და არა მხოლოდ სამწუხაროდ მხოლოდ საინფორმაციო კამპანიით ვერ ვახწევთ იმ შედეგს, რომ პოლიეთილენის პარკები და სხვა ნაგავი არ იყოს მიმოფენილი ჩვენი ქვეყნის ულამაზეს ლანდშაფტზე და ამ პრობლემის მოგვარება ღირსების საკითხია, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე საუბარი იყო საჯარიმო სანქციების გამკაცრებაზე და მიზნით ჯერჯერობით მხოლოდ საინფორმაციო კამპანიის მიმდინარეობაზე. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington with the program that helps you learn and improve your American English skills. We bring you important and interesting stories every day, and we do it in a way that makes it easy for you if English is not your first language. You will notice that we speak a little slower than normal, and we use fewer words that are easier to understand. Today, we have a special program for you. It is about journalism in the United States and a famous publication that recently made a big mistake. When future reporters are studying in journalism schools, they are often told by their teachers to make sure that they do not become part of the story. In other words, make sure that you just report what happened, but do not become involved with the people in the story. But in this case, what the reporter wrote, and later found out that she was wrong, became a major news story in itself. In December of last year, a well-known American magazine retracted a major story. The story reported on a sexual attack at the University of Virginia. A student, identified as Jackie, told the reporter a group of students raped her at a fraternity party in 2012. But the magazine later said the story was not true. Katie Weaver joins me to help explain what happened.
The story was called A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA. Rolling Stone magazine published it in November 2015. Reporter Sabrina Rubin Erdley wrote the report. It received a lot of interest. Other magazines, newspapers, and blogs followed with more stories about sexual attacks. The media also discussed other issues related to the report, such as alcohol abuse at colleges and social pressure from student groups. Women's groups and others protested against the actions the report described. Following the Rolling Stone report, Teresa Sullivan, the president of University of Virginia, suspended all activities on campus related to fraternities and sororities. And she asked the police department to investigate the rape incident. But within a week of the report's publication, Richard Bradley, an author and an editor, raised a question. Is the Rolling Stone story true? He asked why the reporter did not interview the victim's friends or the accused rapists. On December 5th, the Washington Post raised more questions about the story. The Post said there was no party on the day of the reported sexual attack, and even Jackie's friends questioned her story.
Publications rarely retract a story. Admitting a story is false can seriously damage a publication's reputation. Rolling Stone owner Jan Winner wanted to learn what mistakes were made in reporting and publishing the story, and how to avoid them in the future. So he asked experts at the Columbia Journalism Review, or CJR, to investigate. Rolling Stone's investigation, a failure that was avoidable, was released April 5th. Columbia journalism professor Sheila Coronel wrote the piece along with Steve Cole, the dean of the school's journalism department, and Derek Kravitz, a researcher at Columbia Journalism School.
The investigators' findings were simple. They wrote that the reporter, Sabrina Rubin Erdley, made one major mistake. She based her whole story on information from a single person, the woman who said she was raped. The CJR report noted that Ms. Erdley wrote about three friends of Jackie. She described the conversation the four shared on the night of the reported attack. Ms. Erdley used false names for the friends, but did not identify them as false. Ms. Erdley also failed to explain that the description of the conversation came from Jackie only. Ms. Erdley did not contact the friends to confirm the conversation or learn anything else they might offer. Ms. Erdley also never learned the identity of a single suspected attacker. However, she did partly identify the reported attackers as members of the Phi Kappa Psi fraternity. Ms. Eardley wrote that the attack took place during a party at the fraternity's house on campus. And Ms. Eardley did seek a comment from the fraternity. But the CJR report says the reporter provided the fraternity very little information about Jackie's claims or any details of the story. As a result, the fraternity was not able to provide very helpful information. The Columbia Journalism Review investigation did not blame just Sabrina Rubin Eardley for the story. It also said the editors involved in a rape on campus failed. It said the editors did not urge Miss Eardley to seek confirmation of Jackie's story. It said they should have demanded that she get more sources. And finally, the investigators wrote that the editors should have blocked publication of the story.
Why did a good reporter make such basic mistakes? Ms. Eardley told the CJR team that she became too sensitive or sympathetic to the subject of her story. She said she believed Jackie's story. She said Jackie was unwilling to provide names and claimed to be frightened for her life. But Ms. Eardley also said she was worried Jackie would withdraw from the story if Ms. Eardley asked too much for additional information. CJR's Sheila Coronel said that concern was a major failing on Sabrina Rubin Erdely's part. Journalists have to be able to break with a subject if they cannot responsibly report on it.
Last month, police ended their investigation of the reported rape. They said they did not find any evidence of an attack at the fraternity house, nor of a party on the day claimed in the report, nor of a member described as the leader of the attack. Phi Kappa Psi fraternity says it will take legal action against Rolling Stone for what it calls reckless or irresponsible reporting. A fraternity statement also says the group worries that the whole incident might lead some rape victims to fear reporting real attacks. Like the original piece, A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA, the CJR investigation has led to much public discussion. This time, the subject is journalism and the responsibility it carries. I'm Katie Weaver.
And I'm Jim Tedder in Washington. You are listening to VOA, the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. Bees play an important part in the growth of crops. About 4,000 wild bee species are native to North America. Other bee species on the continent were imported from Europe to produce honey. Bees also serve as crop pollinators. These pollinators carry material from one plant to another. This helps the plants produce seeds. Farmers became dependent on this bee activity. But for the past 40 years, the native bee population has been decreasing. Since the winter of 2006, many honeybees have disappeared. Scientists call this colony collapse disorder. VOA recently went to the town of Lockford in the Central Valley of California. Researchers there are mixing plants to try to bring back the bees. Margaret Smither Caporal is a botanist, a scientist who studies plants. She leads the Lockford Plant Materials Center. It is one of more than 24 centers around the country operated by the United States Department of Agriculture. The centers are working to rebuild and support healthy ecosystems. For the past several years, Ms. Smither Caporal has planted different kinds of flowers, grasses, and other plants. She is trying to create a combination of plants that bees will like.
On the right, I have a planting of native grasses. And then in the other field where you can see it's green, we've planted 8 different commercial pollinator mixes.
Life is not easy for bees. They must deal with pesticides and smaller animals that live on or in them, such as bee mites. But the biggest difficulty is the destruction of areas where they live and eat. Jessica K. Crew works at the Xerces Society, a conservation group. She says growth in agriculture industries and the growth of cities have left bees too few natural areas where they seek their food, pollen, and nectar. These two plant substances make up 100% of a bee's food. So Ms. Crew says bees are totally dependent on some kinds of flowers for their survival. Ms. Cruz also says humans need bees to help crops grow.
About 85% of the world's flowering plants require a pollinator basically in order to reproduce. In our agricultural ecosystems, about 1 in every 3 bites of food or drink that we consume requires a pollinator.
She says honeybees raised by farmers also face problems. She says farmers provide the bees with food that does not give them what they need when crops are not available. She says that damages the health of the bees. But Ms. Cruz says a more serious threat to honeybees is colony collapse.